Dobrý den, vážení televizní diváci, vítáme vás v dnešním rozhovoru Britských listů. Albin Sibera, náš redaktor, napsal přednedávnem pro Britské listy takový velmi zajímavý článek z hlediska teda třicátníka a vůbec vlastně taky mluví možná ještě i pro čtyřicátníky, že Česká republika v dnešní době ekonomicky a politicky je takovou obětí osmdesátek, protože když byla ta revoluce před těmi 30 lety, tak lidé tehda jeho věku prostě vykopli ty komunisty a nebo byli komunisté a přihlásili se k novému režimu a převzali vládu a teď sedí jako žába na prameni. Pane Sibero, mohl byste to trošku rozvést, protože ten článek, zdá se mi, měl docela velkou odezvu.
No, vy jste to v podstatě zrekapituloval, takové ty základní kontury, tak jak jsem to cítil já, ale já si především myslím, že vlastně ten takový rozměr, který připomíná ty 80. léta, tak je právě ta provazba mezi to, co bychom, nebo to, co nazýváme soukromou obchodní sférou a tou veřejnou politickou sférou. Mm-hmm. Myslím si, že ta 80. léta dneska v České republice se projevují tím rozdílem, že zatímco vývoj, dejme tomu v těch západních zemích, já nechci nějakým způsobem oživovat ten diskurs dělení Evropy na západ a na východ, ale čistě teď jenom z argumentačních důvodů, tak myslím si, že na tom západě se ty společnosti a veřejně činní činitelé tak se snažili o takový, se v angličtině asi řekl decoupling. Zkrátka nějak
oddělení.
Oddělit prostě
ekonomiku od politiky.
Přesně tak. Když to ve společnostech, jako je ta česká, myslím si, že když se díváme na dění dneska v Maďarsku, v Polsku, ve Slovinsku, i ve Slovensku, tak do takové míry, nebo aspoň ta snaha o to oddělení není tak vidět. Naopak, vidíme tam právě tu situaci, kdy politické strany se snaží využívat svých konexí do obchodní sféry a naopak obchodní firmy se snaží využívat svého vlivu v politice do takové míry, že si myslím, že je hodně náročné hovořit o oddělení těchto dvou sfér v případě české společnosti. A v tom článku jsem se snažil argumentovat, že tam vlastně lidé, kteří, jak jste na začátku zmínil, byli činní v těch 80. letech, kdy se jim vlastně začala formovat kariéra, tak vlastně oni zažili společnost, stát, kdy vlastně, ať už v politice nebo ve státních podnicích, tak ten život byl tak propletený mezi takovou formální a neformální sférou. A oni vlastně to svoje chování do určité míry replikují, a do určité míry je to samozřejmě dano tím, že ty podmínky té České republice to umožňují.
No, v těch 80. letech tady údajně vládl marxismus, i když to byl ultrapravicový režim Husákův. A marxismus nás učí, jak říkal také Miloš Forman v jednom Pavlikovského dokumentárním filmu, vždycky vás učí komunisti, if you fart, it's political. Jestliže se s odpuštěním uprnete, je to politické, všechno má politický význam, takže v tom smyslu ekonomika byla za komunismu spojená s politikou. Takže vy argumentujete, že ti lidé, kteří vyrostli, formovali se v těch 80. letech, já jsem naštěstí tady ta 80. léta nezažil pěkný hnus, já jsem tady zažil 70. léta, odešel jsem do Británie v roce 78 a ta 70. léta mě stačila, děkuji, ještě teď vidím, že ale ovšem všichni jsou formováni tady těmi 80. lety, no a protože marxismus, politika a ekonomika byla společná, takže vy v podstatě argumentujete, že v dnešní době Česká republika je obětí, je takovým rukojmím šedesátníků dnešních, oligarchů, kteří si teda z lidí a ze země a z politiky udělali vlastní pašalík pro prosazování svých ekonomických a mocenských zájmů, je to tak?
De facto ano. Já bych to teda ještě trošku terminologicky poupravil. Děkuji za tu zmínku o tom marxismu. To je vlastně, já bych řekl, takový paradox, kdy vlastně, já si myslím, že tihleti lidi nebyli moc extra marxisti. Oni vlastně byli formovaní takovou společenskou atmosférou, pro kterou se vžilo takové to české přísloví, kdo nekrade, okrádá sám sebe.
No, okrádá rodinu, že jo? Kdo nekrade, okrádá rodinu.
Ano. No a zkrátka, kdy vlastně ten můj, no, já bych argumentoval, že ten marxismus 80. let, ten státem autorizovaný marxismus 80. let, tak byl natolik zdiskreditovaný, že vlastně on ho nikdo nebral vážně. Jo? A my vlastně vidíme, že tam ti lidé, kteří budovali tu kariéru v 80. letech, tak ale oni v tu státní ideologii žádným způsobem nevěřili, nebo ji nevyznávali, nebo já nevím, nebyli to prostě přesvědčení ideologové.
No já nevím, já si myslím, že když v tom žijete a tloukají vám to do hlavy od těch, jak říkají jezuité, od těch 3 let, takže prostě něco se vám do té hlavy vyfiltruje, i když si tomu posmíváte. Takže já si myslím, že ta spojitost té ekonomiky s tou politikou možná může mít ty kořeny paradoxně v tom marxismu. Ještě. V tom ovšem zdegenerovaném marxismu husákovském, pravicovém.
Tak ano, tak když jste to takhle řekl, tak k tomu já bych ještě dodal. Tady bych možná si dovolil citovat Slavu Ježiška, který nedávno, asi 2 roky zpátky, mu vyšla takový dlouhý esej, v podstatě taková předmluva k pozdním spisům Vladimíra Iliče Lenina. A tam Žižek argumentuje, že vlastně chyba marxistů a chyba revolučních bolševiků byla v tom, že oni si neuvědomovali, že státní správa je v podstatě třída sama o sobě. Mm-hmm. A že vlastně oni položili zárodek stalinismu, aniž by o tom věděli. Mm-hmm. Ale tam, kde my jsme to skutečně viděli, že ten stalinismus došel těch kontur, který my se dneska snažíme studovat, který, jak říkal Foucault, nám dneska jako zvnějšku připadají jako těžko pochopitelný a těžko srozumitelný, tak ale oni vlastně využívali byrokratické administrativní mechanismy státního aparátu, které už existovaly předtím. Jo? A vlastně on v momentě, kdy ten stát už tu ideologii neměl jakoby organicky legitimní, nebo lidé ji nevnímali tolik organicky legitimně, tak vlastně oni se snažili už pracovat jenom v rámci toho, co jim ten státní aparát nabízal. No a to tam se dostáváme k tomu, kdy vlastně oni už to brali jako realitu, takhle to je, takhle jsou ty karty rozdané, takové jsou kariérní možnosti a my jediné, co teď můžeme udělat, že se tomu přizpůsobíme a v rámci toho si poradíme do největší možné míry. No a já argumentuji, že tohle se prostě přeložilo i potom do polistopadového vývoje v České republice.
No a ještě k tomu lze dodat, že když ti 20. 30. v těch 80. letech vyrůstali v tom uzavřeném, izolovaném Československu, tak neměli ponětí o vnějším světě. Já vím, že Babiš sice studoval někde v té frankofonní oblasti, ale přesto byl naprosto vázán. Oni to nebrali vážně, tu Francii, že? A tohle přežívá do dneška, že oni nebyli schopni se adaptovat na rychle se měnící svět. Teď například jenom existuje ta obrovská ekologická krize a oni reagují na to, buď se k tomu politikové čeští vůbec nevyjadřují, nebo říkají, my nebudeme jednat hystericky, ale to se týká všeho. Oni prostě zřejmě vůbec nerozumí dnešnímu světu, kde čas oponou trhnul a změnil svět. Takže oni pořád prostě pracují jenom na tom malém písečku té České republiky.
Ano, já si myslím, já bych se vrátil, co jste řekl, k tomu, že vlastně v těch 80. letech nevnímali dění ve světě. Já bych to ještě možná trošku dopřesnil, trošku bych řekl, že nevnímali to intelektuální dění ve světě, které se dělo. Když se podíváte dneska na politiky a Andrej Babišem počínaje, Milošem Zemanem konče, já si troufám tvrdit, že tyhle ty lidi nemají ponětí, v čem spočíval francouzský strukturalismus, poststrukturalismus, v čem zkrátka počíval nějaké základní myšlenky dekonstrukce a myšlenkového vůbec vývoje západního světa po válce. Po mně to prostě končí pabědou dějiny a
vítězství v roce 45,
ano,
jo?
Okay. Ano, ano.
No a pak tam byl nějaký stalinismus, který jako oni litují a tak dále.
A který zakonzervoval prostě ten státní aparát jako ten klíčový prvek vládnutí a přístupu k moci. No a vlastně já bych si v této souvislosti možná dovolil připomenout, v některém, teď nevím, jestli to byl komentář naživo do novin, nebo jestli to byl nějaký článek, ale zkrátka Miloš Zeman v jednom svém projevu textu, nevím přesně teď, tak řekl něco ve smyslu, že by této zemi přál více autorů, méně kritiků. A já jsem si to úplně říkal, on vlastně ale vůbec nikdy nepochopil, v čem kritika spočívá. On asi v tom svém uzavřeném prostoru tak kritiku vnímá, že vlastně vy kritizujete někoho a jste závislí na někom, kdo něco vytvoří. On nevnímá to, že kritika vlastně je interpretace, že to je práce sama o sobě, že vlastně je to další autorský pokračování díla, které někdo položil, na které vy reagujete. A já si myslím, že tadyhle ten jakoby ten intelektuální posun, či prostě ten rozměr, tak té generaci, a teď to nemyslím vůči ní zle, ona samozřejmě prostě se narodila tak, jak se narodila, ale zkrátka, že ho tam nemáme vůbec, jo? Že,
no je tady ten problém, že teda s tou tady teď nadaní světa znalý na západě, v Americe, jinde ve světě vystudovaní třicátníci, čtyřicátníci, kteří jsou schopní, ale prostě nedostanou se v té České republice k moci, protože jsou tam ti šedesátníci, kteří jsou natolik zabednění, že prostě pořád jako zaprodávají vlastně tu Českou republiku podle těch principů z těch 80. let. A ještě mě napadla taková věc, Česká republika je globálně proslulá, i když já nevím, jestli to slovo proslulá můžu říct, protože on vlastně nikoho to mimo Českou republiku nezajímá, tím parazitickým systémem soukromých exekutorů. A pokud vím, tak existuje taková praxe, že teda se podnikatelé, nejen exekuce existují nejen u teda chudých lidí, ale prostě je tady praxe systematického ničení bohatých podnikatelů, kteří si vemou v dobré víře půjčku a ta půjčka jakýmsi způsobem, podivným způsobem zkrachuje a tak dále. Myslíte si, tohle je ovšem samozřejmě spekulace, jsou čeští vrcholní politikové, kteří jsou zároveň podnikatelé, jako například Andrej Babiš, možná někde zavázání nějakému takovému exekutorovi, který má někde v kapse jejich prostě dluh a tak dále.
Já bych se tomu vůbec nedivil. Jo? A možná nemusíme se bavit jenom o Andreji Babišovi. Připomenu bych Karla Havlíčka, vlastně, kde se vlastně o tom, myslím, tuším v některém článku, nevím teď, jestli v Reportéru nebo v některém investigativnějším článku, kde se o tom otevřeně hovořilo. Hovořilo se o jeho podnikatelské minulosti, kde on vlastně prošel několika, jeho firmy prošly několika insolvencemi, tuším, že on sám možná na sebe musel vyhlásit osobní bankrot. No a když si vezmete, že vlastně tenhle ten člověk, Karel Havlíček, vicepremiér České republiky, je dneska v pozici vlastně jedné z nejvlivnějších osob v české energetiky a my vlastně nevíme, jak vlastně...
Kdo ho ovlivňuje?
Přesně tak, tak já jenom si...
Třeba ho nikdo neovlivňuje, musíme říct, vážení televizní diváci, tohle jsou naprosté spekulace, že?
Další z nich mohl Miroslav Toman, jehož podnikatelská dráha, tak si prošla podobně...
Vysvětlete, kdo je Miroslav Toman, lidi normálně neví.
Ministr zemědělství, zkrátka bavíme se tady o klíčových postech ve vládě Andreje Babiše, která sice teď končí, ale tyhle ty lidé v té vládě byli poslední 4 roky. A znovu opakuju, jsou to lidé této generace, o které se bavíme, kde prostě znovu použiju termín, který není můj, jednoho autora, kde vlastně je taková ta filozofie, nebo já nevím, jestli dá říkat filozofie, ale prostě takový ten agresivní postoj postaven na tom, že vlastně vy si z toho světa dopomůžete tím, že vlastně oberete někoho druhýho, nebo stát, nebo prostě, že
to je taková ruská metoda, ne?
Ano, ano, zkrátka prostě, a proto taky mně přišlo, že spoustu, dneska je zajímavý sledovat, jak spoustu politiků vlastně mají takovou tendenci být vůči tomu Rusku takový apologetičtí, že prostě...
My máme vlastně jejich praxi, že jo, tak konec. Vlastně jsme, někdo hovořil nedávno o Vladimíru Putinovi, že vlastně on je ve velmi nezávidění hodné pozici, vážení televizní diváci, protože jednou teda nahromadil ten vliv a teď on je zřejmě zaháčkován a teď kdyby jako odešel z té funkce, proto on tam bude muset být dostalet, že? Tak ho zavřou.
No jasně, proto on teď potřebuje armádu, proto on teď potřebuje vytvářet takovou politiku, která vlastně zakonzervuje ten jeho post. Kde prostě on vyrobí ze své vlastní země, ze svého vlastního státu, tak obrovský deterrent, že se nikomu ani prostě, i kdyby se na to slavně prostě spojilo v jednotlou silovou akci za účelem dostat ho od moci, tak i to na to se vyhodnotí, že prostě s druhým největším jaderným arzenálem na světě to nemá cenu. A vlastně on si vlastně de facto zprivatizoval to Rusko, a do takové míry, kde z něj stal takový, jak jsme viděli v tom jednom dokumentu, novodobý car. A já zkrátka myslím, že nechci říkat, že to stejné se stalo v Česku, ale že to zkrátka ten vývoj byl vlastně velmi podobný.
Někteří čeští oligarchové se inspirovali.
Ano, ano. Jo, a teď nemám na mysli jenom Petra Kellnera. Jo? Je to vlastně dobrá ještě možná jedna rychlá poznámka, jak jste hovořil o tom, že vlastně ta generace těch dnešních 30-tíků, 40-tíků se nemůže dostat k moci. Já bych to možná trošku si dovolil poupravit. Já si myslím, že oni se tak té moci můžou dostat, ale pouze skrz tyto lidi. Jo? Že, zkrátka, pokud budete držet určité politické postoje, určité ideologické názory, jo, v téhleté souvislosti je docela zajímavé vnímat, jak třeba Andrej Babiš hovoří dneska o gender studies anebo prostě
o tom globálním oteplování nehovoří.
On o tom nehovoří, ale když už, tak o tom hovoří jako o jakési ideologii. Jo? Hmm. Jak tam, on to vnímá jako by něco, i to jenom, že o tom hovoří o té ideologii, mně přijde, že to vnímá jako cosi cizího.
No.
Jako cosi cizího, co se ho netýká a on vlastně vůbec nemá co k tomu říct.
No teda, vážení televizní diváci, nevím, teda tahle ta diskuse nebyla zrovna povzbuzující. Jestli Česká republika prostřednictvím svých oligarchů, kteří samozřejmě ovlivňují, když to vidíme dennodenně, českou veřejnost už prostě svými sdělovacími prostředky, které do české společnosti rozšířily nedemokratické principy a normalizovali extremismus, jestli skutečně půjde tím východním směrem, tím autoritářským a populistickým, tak, aby to uspokojovalo právě oligarchy a aby z toho měli co největší peníze a moc, nevím, to mě rozdeprimuje. Děkuji vám za pozornost, vážení televizní diváci. Naschledanou.
Díky, naschledanou.